እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፈኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ 21 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቀጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣምስኹም ክቡራትና። ሎሚ 20/2012 ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ 26/2020 ኣብ ኤርትራ እዩ። ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። ዜና ክነቅድምና ድሕሪ ዜና ሓደ ሪፖርት ዋዕላ ሪፐብሊካውያን ተቐሪብና ብቐጥታ ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሰግር ኢና። ዓለምለኻ ጉጅለ ቅልውላው ኣብ መንጎ ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ውጥረት መፍትሒ ተዘረኺቡ ነቲ ዞባ ክዘርግኦ እዩ ክብል ዝዘርግሖ ሪፖርት ተመርኪሱ ዝቐርበ መደብ ካልኣይ ክፋል እዩ። ዕለታዊ ዜና ክነቅድም ካብ መኒ ኣፈወርቂ።
ሓንደም ዝኹም ክብራ ሰማዕትና ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብርሕቐት ወይ ከዓ ቨርቹዋል ወይ መንዛ ይካየድ ኣብ ዘሎን ሳልሳይ መዓልቱ ኣብ ዝሓዘን ሃገራዊ ዋዕላ ፓርቲ ሪፐብሊካውያን ትማሊ ምሸት ቀዳማዊት እመቤት መሊና ትራምፕ በዓል ቤታ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኻልኣይ እዋን ስልጣን ክሕዝሉ ዝግብኦም ዝበለቶም ነጥብታት ብዝርዝር ኣቕሪባ ኣላ። መሊና ትራምፕ ምስ ከም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፖዮን ካልኦትን ብምፅምባር በዓል ቤታ ንኻልኣይ እዋን ስልጣን ክሕዙ ይግብኦም ኢላላ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብዚ ዝመፅ ወርሒ ሕዳር ንዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ቁፅፅር ዋንነት ብረት ንክልትኡ ተወዳደርቲ ፓርቲታት እዛ ሃገር ቀንዲ መካትዒ ዛዕባ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎም። ኣብ መጀመርታ እዚ ዓመት ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኦም ኣብ ልዕሊ ሂወት ፀለምቲ የገድስ እዩ ዝብሉ ዝነበሩ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ብረቶም ዘዋጣወጡ ሰብኣይን ሰበይትን ነበርቲ ክፍለ ግዛኣት ሴንት ሉዊስ ሙዙሪ ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብምድጋፍ ተዛሪቦም ኣለው። ቁፅፅር ብረት ብዝምልከት ክልትኦም ፓርቲታት ዩናይትድ ስቴትስ ዓብዪ ኣፈላላይ እዩ ዘለዎም። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸላዊ ምዕራብ ክፍለ ግዝኣት ዊስኮንሰን ከተማ ኮነሻ ፖሊስ ንሓደ ጸሊም መንእሰይ ኣብ ዝባኑ ብጥይት ተኩሶም ድሕሪ ምውቃዖም ዝተላዕለን ትማሊ ንሳልሳይ ለይቲ ኣብ ዝተካየደን ተቃውሞ ክልተ ሰባት ብጥይት ተቐቲሎም ኣለው። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ከም ዘርእዮ ጉጅለ ሰባት ዘሳጉግዎ ዝነበሩ ሓደ ሰብ ብረት ዝሓዘ ከም ዝመስልን ናብቶም ሰባት ከም ዝተኮሰን የርኢ። ፖሊስ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብቶም ክልተ ዝሞቱ ሰባት ብተወሳኺ ሓደ ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስደ ሓቢሩሎም። ሕጂውን ካብ ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ከይወፃና ኣብ ብርክ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ካልኣይ ዝለዓሉ ዲፕሎማት ዝኾኑ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስቴፈን ቢጋን ንቕልውላ ቤላሩስን ብመርዚ ዝተመረዘ ዝመስል መሪሕ ተቃውሞ ሩስያን ብዝምልከት ዘሎ ኣፈላላይ ንምፅባብ ኣብ ሞስኮ ምስ ላዕሎ ሰበስልጣን ሩስያ ዝገበርዎ ልዝባት ተዛዚሞም ኣለው። እዚ ምብፃሕ እዞም ኣሜሪካዊ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ንቕልውላዊ ቤላሩስ ሰላማዊ ፍታሕ ንምግባር ፃዕራ ከም ዝሕየለት ዘርኢ እዩ። ኣብ ቤላሩስ ነቲ ቶም ናይ ነዊሕ እዋን ውልቀ መላኺ ዝኾኑ ኣሌክዛንደር ሉካሸንኮቭ ብዓብላሊ ከም ዝሰዓሩ ዝተገልጸሉ ውፅኢት ምርጫ ብምቋም ኣሸሓት ተቃውሞ ሰልፈኛታት ሰልፊ ምግባሮም ቀፂሎም ኣለው። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ቅንፀላ ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ 67 ምእመናነይ ደይ መደይ ተባሂሉ ብዝተዋደደ ኩነታት ተቐቲሎም ንክትብል ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ገሊፃ። እታ ቤተ ክርስትያን ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ መንበረ ፓትርያርክ ኣብ ዝፀዋዓቶ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ሓደሓደ ከባቢታት ኦርቶዶክስ ብምዃኖም ጥራይ ደይ መደይ ተባሂሉ ብዝተዋደደን ኣዝዩ ብዘስካሕክሕን ጭካነ ከም ዝተቐትሉ ገሊፃ ኣላ። እታ ቤተ ክርስትያን ብተወሳኺ መንግስቲ ክልል ኦሮምያን ፌደራል መንግስትን መሰል ምእመናታ ከኽብሩላን ንተሓተትውን ናብ ፍርዲ ከቕርቡን ንዝኣተዎ ቓል ክትግብርዎ ክፅበ ከም ዝፀንሐት ገሊፃ ድሕንነት ምእመናን እታ ቤተ ክርስትያን ትሕሎን ተሓተትውን ናብ ፍርድ ክቐርቡን ሓቲታ ኣላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ ብዝሃብዎ መግለፂ በዝኾነ ብካልእ ተሓተቲ ዝኾኑ ሰበስልጣን ሓዊሱ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓሉ ምግላፆም ይዝከር ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝግበር ምርጫ ነበርቲ ብግዲ ክምዝገቡ ይግበር ኣሎ ክብል ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝብታት ራያ ኣፍሊጡ። ኮሚሽን ምርጫ ክልል ትግራይ ግን እዚ ዝተባህለ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ፣ ብግዲ ካርድ ምርጫ ክወስድ ዝተገብረ እንተልዩ ጥርዓኑ ከቕርብ ይኽእል እዩ ኢሉ ኣሎ ብመሰረት ፀብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ዝርዝር ፅባሕ ሒዝናልኩም ክንምለስ ኢና። زي راديو دمت أمير كايوم. أب كينيا بسنك كوفيد عصر تشعاتو يكا كورونا فيروس قداتات سعيبو أب لعلي دك أنستيو مد فارنس أوتاو بدلاتن يبراخت اللخبلو سابة سلطانة هاقرن قبرت سنين يزاربو اللوم إز بدل ببزحي بنايك أربا بيت زمد زفت أموخانون تقليت اللو أب نايروبيو زركبا ما أخلات معقبي نتن ألاي زسانة دك أنستيو يقبلون اللو يبلس أب صعب محمد يوسف كام نايروبي صرف سايح يزاتو اللام
بسن كيلو بدا كورونا فيروس اب نايروبي كاور حمق قبل جميرو ابيات تمرت تعزيم يوم اذا نوح غزا عرفتي دك انستيون زتاو مدقعتي يسات حنا لو تباهيلو يوديت ادين سوز تباهلت ادى حموش تقولعو خمس بلاتو ودع اسرع عمت من اسين استقوالا دفيرو خمسة نسات الزرب
نيكانزا كوموليزا
I started interrogating my daughter. She started to explain how the man will come in the house while I am away, give her 10 to 20 shillings, and take her to another dark building near our place.
قولي اتخونتات كمي كمزقات اماك حتى كلهو انا ابقزا ابزين بركل اوان اتود مزيو عسر تيخون عسرا شلنكيبو ابزد غانا نبزركب سألماتنز او سيرو خمز دفرانا جيراتني تبل أم نايروبي زركب ميشام أخل معك وبدك أنستيو استوهلا زتزق مادك أنستيو تقبيلو زحب حبيو حدا حدا عدل زقبرات زقو مادك أنستيو نبتو ما أخلي أتوا أبزقوان عسران شجتن دك أنستيو حيزي ركب كبعتن اتن عسر شوعتا كام مقابيت سقب حملة أبزر لقوان زمزين كتبل حلافيتة ما أخل فلورنسكيات الزارب
We can only take the number that we can really manage. It's so sad that we sometimes deny cases at the gate. So we just say that we can't.
Minister Tana Kenya Bogano, بدرجة هاجر مس أتاو بدلات تحيزو حمشت شحدر عنات كم زلوون كبزيوم اتسوسان حمشت المئتاوي عدمي انت تحت عصر شو منتز خنادق أنستيو قينن بتحط من بابروز النبرين كم حبري تاسة بسلطان مبزحتو أم نزز في الصموصات زي حقاون زقطز عن مخانو أير الدومن يبلون عده حموش تقول عيودي تقارين سو أبيات تمرتن تدعى زي خفت خوينهم نتانز ترفا دك عون سقعت كمز حدرات الزارة بيبل محمد يوسف كاب نايروبين في او ايز الاخو زبزاب
نمسكنا كسارة كاب كوفيد عصر ستشعات هاي وزعنا أب أنغولا حي تاتزاتا بسنك لبدا كورونا فيروس نزيت عواج هزوز عواج متقبارو أبزوكو تأثروا لقوان بوحدو شعات سبات قتيلهم كبلو عالم لخا قجلة تحلق مسالات عميستي انترناشنال نايتهاجر قجلة تحلق مسالات ومانغان كسيسوم كلتي أم قجلة تات مسالات نزعن قلتن مرمراخ قبر ونس أو عمالو كابتم زيتو قتل من إسات اتزنا أسو ود عصر تربعة عامت مخانو تقليت اللهم أب نيكاراغوا أبيات كريستيانات إيفانجيليكال تهاجر بكورونا فيروس أزين تتغيعين اللوان بسنك لبدا كورونا فيروس لعلي 400 باستراتن كم زموتون تقليز اللوان موداتا غانام سنا يونايتد ستيتس كالترادو يو اس اي اي دي بمتحوار بسنك كوفيد 19 أبيات تمرتم نزت عصوهم تمهارو بريديون تلفزيونن أب أبايتم كوينم تمرتم ككتاتلو يغبر كم زلو تقليزو USAID أقدمون مس منغست غانا بمتحوار بروغرامات تمرت النباب بريديو بيلو أبسومن شدوش معالتات نحاد ساعات زاكل يهب منبارو تفليت اللو زينا بز تفتشمو
يعني النامنة إذا تكتات الوزو لغم VOA راديو دمز أمريكا يو نمزغ غارك السابلومي بسنك فيروس كورونا نابكن دي بيت صحفت VOA أي تمالسنا نكاكب أبايتنا خونا أنا نزفن عوزي نغربوركم زلنا نابد حرزينا زي تسرع ريبورت كنسجر وعلى ريبوبلكاويان بارتي أب أمريكا زملكاتيو أبتي كالأي معطو حزولو وعلى ريبوبلكاويان قداميتي ويزورو أمريكا ملانيا ترامب بعل بيتن دونالد ترامب نكال أيزا من سلطان سلمان تايكم الرسو كمز قبع زخاخر مدر تمال مشت أسمعنا اللوع بزيكا تنكدامي تويزورو ننبور أسرار حازو صبرو منيستر وطا أمريكا ماي بومبيو كابي يروساليم كوينوم مدر أسمعهم يوم ناي وايت هاوس أباليتنا باسي ويدزاك سوارا نزدالو تو ريبورت قبرا قبرا مدن كاروبايو
دن تبايلو أبزيس واعك فال وايت هاوس مدارز اسمعاك أدماوي تما بيت ميلانيا ترامب ني أدمستي زيقد سوك اندي زعباتات بملعال بعال بيتن كالاي عدل كوهابوم ني أمريكاويان ميمان كمزيلان
Donald will not rest until he has done all he can to take care of everyone impacted by this terrible pandemic.
Donald bezichakkan lebeda nizitogodu kullom nemhaggaz kullu zikkaluk sabzifitsim irafteyebulun yenzbala minister gudayat wotsai Mike Pompeo sarahtenyaat minister gudayat wotsai awotsa hager koinom ግልጽ ውግንና ከይገብሩ ንዝኽልክል ፕሮቶኮል በመጥሐስ ካብየሩሳሌም መደረስ ሚያም
President 2 move the US embassy to this very city of God Jerusalem the rightful capital of the Jewish homeland
President Embassy United States Napta na Exavier Katama ትኽክለኛ ማእኸል መበቆል አይሁዳውነት ናብዝኾነት ከተማ ኢየሩሳሌም ወሲደምዎ እየም ዝበሉ Trump አመንጎ ህብራት አረብ ኤምሬትስን እስራኤልን ርክባት ናብስሩ መምላሱ አብቀረባ ምግላጾም ፖምፒዮ አስሚሮምሉለው ፖምፒዮ በሙሳ ቅድም ሁሉ አሜሪካ ዝብል ናይ ትራምፕ አስተምሮ ወይድማ መትከል ንመረጥቲ አዛሃኺሮም አብ ቫንደርቢልት ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ፖለቲካል ሳይንስ ዝኾነት ቬነሳ ቢስለይ አብዛሃበት ተርኢቶ ከንዚላ ቬነሳ አክት
So I think you will continue to see gestures to what the Trump presidency thinks are its whims and I think Pompeo's appearance in Jerusalem
ni president net Trump ka'awtu yihol yom zibahalu milkatat mar'ayna kinqatsilina Pompeo ka bi Jerusalem madara misma'um kaptom qand mar'ayatat hada khawuni kheliyu bizaba Israel nizigdesu marazti nimil'a'alun tahasibu iyu yazbalat ዶናልድ ትራምፕ ጁኒየር በቅርመት ማልሶኒ አህዋቱ ኤሪክን ተፋኒን ድማ ተማልሰሉስ ንናይ ቦም አውታት ዘርዚሮም አለው ፕሬዚዳንታዊ ህጹይ ክሳብት ናይ መወዳታ ምሽት ኮንቬንሽን ግልስ ንዝብለሉ ሕሉፍ ልምዲ ብምጥሐስ ትራምፕ ተማል ምሽት ሶሉስውን አብቲ ናይ ዋይት ሃውስ ስነ ስርዓት ተሳትፎም ጥቡቅ ፖሊስታት ኢሚግሬሽን ዘለዎም ትራምፕ ንስነ ስርዓት ቃለ መሐላ ዜግነት ሓሙሽተ ሓደሽተ አሜሪካውያን በአካል ተዓዚቦም زون ابتاريخ كوباي بارتي نفلما غزييو
You've earned the most prized, treasured, cherished and priceless possession anywhere in the world. It's called American citizenship.
ابزخونه يكون عالم ازيو لعل شلمات زل على واغا زلو زخبرن بواغا كتمن زيخلن امريكاوي زيغنت تباهيلو زصوع رسي وننكم اللهم ايو ميلام ترام ናይ ቀደም ፕሬዝዳንታት ባራክ ኦባማ ቢል ክሊንተንን ጂሚ ካርተርን ዝሓለፈሶምን ኣብዝተኻይደ ሃገራዊ ጉባኤ ዴሞክራቲክ ፓርቲ መደረን ተስምዑውን ሪፓብሊካዊ ፕሬዝዳንት ዝነበሩ ጆርጅ ዳብልዩ ቡሽ ኣብዚ ናይ ሪፓብሊካውያን ጉባኤ መደረ ከስምዑ እንተኮይኖም ኣይተጠቐሱን ንሶምን ቅድሚ ክልተ ዓመት ዝሓለፉ ወላዲ ኣቦኦም ፕሬዝዳንት ነበር ጆርጅ ኤች ዳብልዩ ቡሽን እውን ኣብ ናይ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሃገራዊ ጉባኤ ሪፓብሊካውያን ፓርቲ መደረ ኣየስምዑን ኣብ ኣሜሪካን ኢንተርፕራይዝ ኢኒስቲቲት ክኢላ ዝኾነ ማቲው ኮንቲነንቲ ኣብቲ ፓርቲ ዝተኸሰተ ለውጢ ብዝምልከት ከምዚ ይብል
I think what this speaks to is the revolution in the party that Donald Trump has effected over 4 years. He has changed the Republican Party more than any man since Ronald Reagan.
እዚ ዛረቦ ሐቂ አብቶም ዘሐለፉ 4 ዓመታት አብቲ ፓርቲ ዝተርአየ ለውጢ ብጽልዋ ዶናልድ ትራምፕ መሃኑ እዩ። ከሮናልድ ሬገን ናዚ ትራምፕ ነቲ ፓርቲ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ለውጥዎ እዩ ይብል። ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ሎም ሮብዕ ንሕፀ ፓርቶም ብወግዒ ብምቕባል መድረ ከስምዑ እዮም ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ካልኣይ ሪፖርት ኣሎና ንመቐለ እዩ ዝወስደና ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ትግራይ ዝኣተወ ስለ ኣንበጣ ኣብ 10 ወረዳታት እቲ ክልል ተጋፊሑ ኣብ ልዕሊ ዘረአቲ ጉድኣት የብፅሕ ኣሎ እቲ ዝበፅሐ መጠን ጉድኣት ንምንፃር መፅናዕቲ የካይድ ኣለኹ ይብል ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጸርን ትግራይ እቲ ዝኣተውዑ ስለ ኣንበጣ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ የብፅሖ ዘሎ ጉድኣት ንምፍላጥ እውን ንሓረስቶት ሓቲቶሎ ብተወሳኺ ድማ ብሰናይ ፍቓድ ኣብ ምክልኻል ስለ ኣንበጣ ዝሳተፉን ቢሮ ሕርሻን ልምዓትን እቲ ክልል ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ከም ዝብሉ ኣተኪሩ ሙልጌታ ኣፅብሓ ዝለኣኽቦ ሪፖርት ኣሎ ይቕፅል
ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዲሙ ኣስለምበጣ ካብ ዝኣተዎም ከባቢታት ሓደ ወረዳ ራያ ጨርጨር ጣብያ ባላ እዩ ሓረስታይ ኣሰፋ ያሲን ነባሪ እቲ ጣብያ እዮም ፍርቂ ሄክታር መሬት ዝዘርእዎ ጣፎም በቲ ኣስለምበጣ ጉድኣት ከም ዝበፅሖ ይዛረቡ ብተመሳሳሊ ኣብ ካልኦት ሓረስቶት ከባቢ እቲ ኣስለምበጣ ጉድኣት ዋላ እንተብፅሐ ዝረአቲ ጣፍ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ዳግም ይበቀለሎ ክብሉ ሓቢሮም እዮም ብቐፃል ግና ከቢድ ስጋኣት ክህል እዩ ብምባል ተዛሪቦም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣስለምበጣ ንምክልኻር ሓረስታይ ካልኦት ስራሕቱ ብምግዳፍ ኣብ ግራቱ ይውዕለሎ ኢሎም ኣይተሰፎም ነባሪ ወረዳ ፅራ ወንበርታ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣይተ ክንደይሓፍቱ ብወገኖም ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ደንዴሳ ሓዊሱ ብኣስለምበጣ ጉድኣት ይበፅሕ ኣሎ ክብሉ ሓቢሮም እዮም
ኣንበጣ ካብ በረኻ ጀሚሮ ኣብ ሙሉእ ደሳ እዩ ዳርጋ ተስፋሕፍ ኒ ሎም ሓንቲ ዝተፈላለዩ ገዛት ይመፁ ነይሮም ካብ ሙሉ ኣከባብታት ካብ ወቅሮ ብፍሉይ ሓይሊ መከላከያ ዝረዝሮ ለውጥሑ ጉድኣት ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ኣጋምሸት ቆርጥ ኮን ከሎ እንደገና ተመሊሱ ይወርድ ኣሎ ማለት እዩ ፍረምረ ዝራእትታት እዩ ትከባብታት ጣፍ ኣብዚኣቶም ይፈትሕ ጉድኣት ዘብፅሐሎ
በቲ ኣስለምበጣ ኣብ ላዕሊ ሓርሶ ዝበፅሕ ፅዕንቶ ንምክልኻል ካብ ዝሰርሑ ሓደ ዶክተር ኣኸዛው ዓሎም ማሕበሮም ሕብረት ድንምዓት ራያ ሕድራም ምክልኻል ዘኽእሉ ናውቲ ንሓርስቶት የቕርብ ከም ዘሎ ሓቢሮም እዮም
ሓደ መከላኸሊ መንገዲ ርችት ስለዝኾነ ተወሰነ ድምዕጋ ዝመክርና ማለት እዩ ምናልባት ኣብቲ ኢንፎርሜሽን ካብ ብዓፋር ምስቲ ምእታዩ መርሓደ ነገራት ከይህል ተሪ ኮይኑ እቲ ሕብረተሰብለፍ ላተርሂዱ
ዶክተር ኣኸዛ ንረብሓ ሓረስቶት ክበሃል መናእሰይ ኣብቲ ምክልኻል ክዋፈሩ ይግባእ ኢሎም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ኣይተ ሚካኤል ምሩፅ እቲ ኣስለምበጣ ናብ 10 ወረዳታት ከም ዝተስፋሕፍሐ ገሊፆም እዮም ዘብፅሖ ጉድኣት ድማ ይፅናዕ ከም ዘሎ ሓቢሮም እዮም
10 ወረዳታት ከባቢ 3 ዝኾና ጣብያታት ትርኢታት ኣለው ስለዚ ኣንበጣ እንዳቂቕ ዓሪፍ ማለት ጉድኣት የብሉ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ጉድኣት ዝፃረ ኮይኑ ሕጂ ከም ክልል እቲ ንበጣ ዝዓረፍሎም ከባብታት ክንደይ ዝኣክል ጥፋት ዘሎ ክምንግሙ እውን ኣዋፊርና ኣለና
እቲ ኣስለምበጣ ንምክልኻል ምስ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ክልል ዓፋርን ብምትሕባር ይስራሓሎ ዝበሉ ኣይተ ሚካኤልም ምስ ክልል ኣምሓራ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘሎ ዘይምቅድዳብ ፖለቲካዊ ኩነታት ተሓባቢርካ ኣይስራሕን ዘሎ ክብሉ ሓቢሮም እዮም
ምስ ዓፋር ምስተን ብፍላይ መዋስን ዝኾና ወረዳታት ንሰርሓ ኣለና ብሓባር እናትና ሰማያው ናብኣቶም ክዲ እዮም ናቶም ሰማያ ናባና እናመፁ ሓበርታ ተቃያየሩ ንክደሉ መንገዲ ኣሎ ብናይ ኣምሓራ ከባቢ ዘሎ ብዙሕ ኣይኮነ ዘሎ ትርክባት ስጋ ሕዝቢ ማለት እዩ ብብዛኣት ዋላት እዚ ሃሎ ስጋ ሕዝቢ ምስ ፌደራል ምርዳ ይግበር ኣሎ
እቲ ኣስለምበጣ ክልል ትግራይ ምስ ክልል ዓፋር ኣብ ዘዋስኑ 3 ዞባታት ከምዝተኸሰተ ዝገለፁ ኣይተ ሚካኤለ ብቐፃሊ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ክስፋሕፋ ከም ዝኽእል ትንበያታት የመላኽትዮም ግቡእ ጥንቃቐ ድማ የድልየሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንቅፅል መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ
ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘሎ ምስሓብን ውጥረትን መዕለብ እንተዘይረኺቡ ንምሉእ እቲ ዞባ ብኣሉታ ናይ ምፅላው ተኽእሎ ኣለዎ ክብል ዓለም ለኸ ጉጅለ ቕልውላው ኣይሲጂ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ዘርግሖ ነዊሕ ፅሑፍ ገሊጹ እዩ ብመሰረት እቲ ኣይሲጂ መስርሕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን እኳ ዛጊድ በቲ ምስሓብ ተጎዲኡ ሎ ኢሉ ኣሎም ኣብ ልዕሊ መግለፂ ዓለም ለኸ ጉጅለ ቕልውላው ዝጀመርናዮ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና ኣጋይሽና ኣብ ኣሜሪካ ትምህርቲ ድሕረ ምረቓ ተዛዝም ዘላ ኢትዮጵያዊት ማእዛ ግደይን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፔንስልቬንያ ሓላፊ ክፍሊ መፅናዕቲ ኣፍሪቃ ኤርትራዊ ዶክተር ኪዳነ መንግስቲ ኣብን እዮም በትረ ስልጣን ዓዲሞም ናብኡ ክሕልፈኩም
ራይ በዓር ናብ ማእዛ ክሰግር ከምቲ ዝሰማዕኽዮ ንዶክተር ኪዳነ ሓዊሱ ገለ ኤርትራውያን ርክብ መቐለን ኣስመራን ሰላማዊ እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ዝረአይ ዘሎ ውጥረት ምስ ፌደራል መንግስትን ትግራይን ማለት እዩ ኣይምተኸሰተን ነይሩ ዝብል ገምጋም ኣለዎም እንታይ ምበልኪ
ያው እቶም ኣብ ክልቲኡ ሃገር ዘለዉ ገዛእቲ ውዳበታት ዘምፅዎ ስምምዕነት ዳኣ እምበር ሕዚ እውን ህዚ ኢትዮጵያ ምስ ህዚ ኤርትራ ብዕልስ ኣይንፈልጦን እቲ ናይ ስምምዕነት ኮንተንቱ እንታይ እዩ ኢንስቲትሽናላይዝ ኣይተገበረን ኣብ መንጎ ክልተ መራሕትታት ጥራሕ ተደሪቱ ዝቐረየ ዓይነት ስምምዕነት እዩ ዝመስለኒ ግን ምናልባት ከምቲ ዝተባሃለ ሕወሓት ኮነ ምስ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ስምምዕነት ድሓንተ ዝኾን ከምቲ ዝተባሃለት ነገራት ብዙሕ ይመኸረርን ይኸውን ግን እቲ ዋና ፀገም ዝመስለኒ ኣነ እቶም ክልተ መራሕቲ ናይቲ ህዝቢ ድሌት ከንፀባርቁ ፍቃደኛታት ኣይመስለንን በቃ ዝፀንሐ ሕዱር ቅርሒ እንተሎ ናይ ባዕሎም ፐርሰናል እሹ ኣለዎም እሱ ተኣዮም እምበር ሪፍሌክት ዝገብሩ ህዝቢ እንታይ እዩ ዝደሊ ንህዝብና ልቢ ትርታ ግምት እቲና ናይ ሰላም ስምዕነት ኮነ ትካሊእ ነቲ ህዝቢ ዕሊ ኣፍሊጥና እቲ ህዝቢ ኣሚኑሉ ክንቀሳቀስ ስለ ዘይገበሩ እዩ ትፀገም ዝመስለኒ ያው ከምቶም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዝብልዎ ኣነ እውን ሓሳብ ብዝተወሰነ መልክዑ ሸር ገብሩ እየ ኩሉ ሙሉእ ብሙሉእ ትምህርቲ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ፀገም ኣይ ተፈትሐን ነይሩ ግን ንእሽተን ክቐልል ይኽእል እዩ ዝሓስብ ምክንያቱ እቲ ዋና መንቀሊ ዘይምቅዳውስ ምስ ኤርትራ ዘሎ ትነበራዊ ኩነታት ጥራሕ ኣይኮነን ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ናይ ፖሊሲ ናይ ኣይዲኦሎጂ ኣመለካክታ ፍልይ ዝበለ ምኳኑ እውን እዩ ናይቲ ፀገም ዋና መንቀሊ ዝመስለኒ
እቲ ፓወር ባላንስ እዮም ዘትኩሩ ዘለዎም ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ርክብ ዝምድና እንተ ዝፀንሖም ነይሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክመፆም ዝኽእል ፈቅጥታትስ ከምቲ ኮይንዎ ዘሎ ኣይምኮነን እዚ ዓይነት እዩ ዝብሉ ዘለው ገለ ኤርትራውያን ይክብለክደል እየ ከምኡ ተረዳዳእ ወይ
እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ መራሒ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብዩ ብተደጋጋሚ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጥቡቅ ዝኾነ ርክባት ብምግባር እቲ ዝወስዱ ስኩምትታት እውን ዳርጋ ምክሪ ካብ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናተቀበለ እዩ ዝብል ዓይነት ኣመለካክታ ዘለዎም ሰባት እዮም መስለኒ ከምዚ ዓይነት ሓሰብ ዝህቡ ሸር ይገብሩ እየ ግን ሙሉእ ብምሉእ ዝፀገመ ይምጠፍአን ኦፍኮርስ ፓወር ባላንስ መሃለየ ነይሩ ግን ካልኦት ፋንዳመንታል ዝኮኑ ፀገማት እውን ግን ኣለው ካብቲ ፖለቲካ ጨወታ ውጡ ኢልካስ ብፕሪንስፕል ደረጃ እውን እቲ ዓይነት መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ፎርም ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ካብ ብልፅግና ፓርቲ ወገን ዝመፅእ ዘሎ ኣሓዳዊ ዓይነት ኣገዛዝኣ ምስቶም ኢትኒክ ፌደራሊዝም ኢና ንደሊ ዝብሉ ሰባት ካብ መሰረቱ ዝጋጨ ስለዝኮነ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወይ ድማ ፅዕንቶ ይሃሊ ኣይሃሊ ዘፈላለዩ ዝተወሰነ መልክዑ ክቕንስ ይኽእል እዩ ግን ሙሉእ ብምሉእ ኣይጠፍን ኢለ እዩ ዝሓስብ
ዶክተር ክዳነ ከምኡ ድዩ እምነትካ
እወ እንታይ መስለካ ብቀሊል እወንስ እዩ ክንብል ዝትንክፎ መገድታት ኣሎ ንኣብነት እቲ ማእከላዊ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ብፍላይ እቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ምናልባት ምስ ኢሳያስ እንታይ ምስምማዕ ኣለዎ እንታይ ከ ዝትስፈ ኣለዎ ንሱ ኸ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘለዎ መርገፂ ስጋብ ክንደይ ከትርሮ ክእል እዚታት እዚታት ቁሩብ ምምርማር የድሊ ስለዚ እቲ ግጭት ከዓ ንድሕሪ ርኢናዮ ምናልባት ኣብ ትግራይን ድሕሪ ተጀሚሩ እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ እቲ ማእከላዊ መንግስትን ጥራሕ ኣይክኸውን እዩ ምክንያቱ ምናልባት ናይ በዓል ኣምሓራ ክልል እውን ክኣትዎ ክእሉ ስለዚ ኣብ ውግእ እንድሕሪ በፂሕና ብዙሕ ዕድላት ኣለ ንክበራዕ ክሰፍሕ ንቲውግእ ግን ተስፋ ገበር ኣብ ማዕረ ውግእ ከይበፅሑ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልክዎ ዓንተ ምርጫ ይገበር ኣይገበር ኣብ ውሽጢ ትግራይ ምናልባት ናይ ፐርሶናሊቲስ ለውጢ ምናልባት መፅእ ይኸውን ግን ብርግፅ ዘስዕር ሕወሓት እዩ ስለዚ ቅድሚ ምርጫ ምስ ሕወሓት ክሰርሕ ድሕሪ ምርጫ ምስ ሕወሓት ክሰርሕ ስለዚ ንርእሱ እቲ ምርጫ ይገበር ኣይገበር ኣብ ትግራይ ጋብ ክንዲ ማዕረና ውግእ ዘመጣጠር ምክንያት ኣይኮነን ኢለ ዛም
ራይ እሞ ናብ መፍትሒኡ ኣድሂቡ ዓለም ለኸ ጉጅለ ቅልውላዊ ክትንትን ከሎ ውሽጢ ዓዲ ሸምገልቲ ዝቐበፀ ይመስል ገፁ ናብ መራሒ ደቡብ ኣፍሪቃ ሲረል ራማፎዛ እዩ ኣዚሩ ዘሎ ኣቦ እምበር ሕብረት ኣፍሪቃ ስለ ዝኾኑ ማዛ ብሽማግለታት ውሽጢ ዓዲ እቲ ጉዳይ ተስፋ የብሉን ድዩ ምስ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ትሰማምዑ ዶ
ናይ ውሽጢ ዓዲ ኮነ ዋላቶም ሕዚ ሰጀስ ተገይሮም ዘለው ናይ ካልኦት ዓድታት ሽማግለታት እቲ ዋና ፀገምታ እዩ ተኣማንነት የብሎምን በቲ ናይ ትግራይ ማሕበረሰብ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ትግራይ ማሕበረሰብ ንብዙሕ ግዜ እናተጨፍጨፈ እናተጨቆነ ናሃለየ ብዙሕ ክፍእታት ናበፅሕዎ እዞም ሽማግለታት እዚኣቶም እዚ ዝበሃል ሚና ይተጫወቱን ትወፃዓታት ስንክቅረፍ ኢሉ እዩ ዝኣመንቲ ማሕበረሰብ ከምዚ ዝኮነሉ ሰዓት ንሕና ሕገ መንግስታዊ መሰልና ክንክብር ኣብ ዝጠየቅናሉ ሰዓት ጥራሕ ተላዒሎም ንሽምግልና ብካሊእ መንገዲ እናገብሩ ናህና ድምፂ ንክዕፈን ዝግበር ፀዓርታት ኣይንቕበልን ዝብል ኣመለካክታ ኣለዎ ናይ ውሽጢ ዓዲ ኮነ ናይ ወፃኢ ሽማግለታት ብዙሕ እንተፃዕሩ ትፍርኡ ብዙሕ ዘድሜ ይመስለንን ግን እቲ ዋና ነገር ጦርነት ንህዝቢ ትግራይ ኮነን ንኩሉ ሰብ ከምዘይጠቅም ግን ህዝቢ ክርድኡ ይግባእ ይመስለኒ ምክንያቱስ ሕዚ እዚ ትግራይ እውን መረፃ ክንገብር ኢና መረፃ የድልየና እዩ ዝብል ዘሎ ብሰላም ንክነብር ዘመሓደርዎ ሰባት ንምምራፅ እዩ እቲዋና ቆም ነገር ብሰላም ምንባር እዩ ግን እቶም ክትገብር ኢልካ ከዓ ካሊእ ደም ፍሳስ ስለዘየድሊ እቶም ናይ ዓዲ ውሽጢ ኮነ እቶም ካብ ወፃኢ ዝመፁ ሽማግለታት እቲ ትክክለኛ ነገር ሒዞም ንፍርመፅም ህዝቡ ክሰምዖም ይግባእ ክሰምዖም እዩ እውን ኢለ ተስፋ ይገብር ብዝኾነ ግን ኣነ እቲ ናይ መረፃ ጉዳይ ክንትዝውን ናብ ጦርነት ክእቲ ዝግባአን ነገር ሰይኮነን መፍትሒታ ብጣዕሚ ቀላል እያ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዓርሰ ውሳነ መሰል ምክባር ካው ብትነቃቀ መንገድ ትخبر መጓሩ ዳምበር ሽማግለ በገለ ፍጥህ ነገር ሳይመስለን አነ
ዶክተር ኪዳነ ሁና ውስጥ ሽማግለ ታተኸካሉስ ናይ ወጻኢ ሽማግለ ፎትሖ ዩዝብል ተስፋ አምለት አለካዶ
ከብዲ ለዩ ምክንያቱ እንታይ መስለካ ህውሃት እዚ ናይ ምርጫ መግባር ናህና መሰልዩ ኢሉ ብዙሕ ደፊ ኢሉ ስለዘሎ ድሓን በዓር ገዲፍናዮ ኢና ክብል ከብድ እዩ ቅሩብ ብዓር ከዓ ናይ ኮንስቲትዩሽን ወይ ናይ ቅዋም ጉዳይ ኢሎም ስለዘቕረብዎ ሕጂ ብሽንግልና ምክንያት በዓር ድሓን ገዲፍናዮ ኢና ምርጫ ክብሉ ቅሩብ ክከብድ እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣይንገድፎን ኢና ኢሎም ናብቲ ምርጫ ብዘይካ ኮንሰሽን ከይገበሩ ንድሕሪ ከይዶም ኢትዮጵያ ክትጎድኦም ትኽእል ብዙሕ መገድታት ኣሎ ከምቲ ክራይሲስ ግሩፕ ዝበልዎ ናይ ኮሚኒኬሽን ናይ ትራንስፖርቴሽን ናይ ኤሌክትሪሲቲ ናይ ባጀት ጉዳይ ኩሉ እዚ ክጠጠው ከተብሎ ትኽእል እያ ኢትዮጵያ ስለዚ ኣውግ ከይበፅሐት ንትግራይ ክትጎድኣሉ ትኽእል ብዙሕ መገድታት ኣለዋ ኢትዮጵያ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብኡ ከምዘይትበፅሕ ግን ህወሓት ከዓ ነቲ መዲባቶ ዘላ ምርጫ ከይሰረዘት ካልእ ዓይነት ስምምዓት ክገብሩ ክእሉ እዮም ንኣብነት ሕጂ ሕራይ ምርጫ ናይ ትግራይ ይገበር ንግዜኡ ኣብዚ መፅእ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ ክግበር ከሎ ግን ምናልባት ትግራይ እውን ከም ብሓድሽ ኣብኡ ሓቢሮም ምርጫ ክገብርዎ ዘለዉ ምርጫ ግዜያዊ ክኸውን ኢልካ ዝግበር ብዙሕ ስምምዓት ክህሉ ክእል በዓል ናይ ሳውት ኣፍሪካ መራሒ ይኹን ካልኦት ንክልቲኦም ካብቲ መዲሮሞ ዘለዉ ነገራት ብመሰረቱ ከየውፅኡ ግን ከናብሮም ዝኽእል ዓይነት ሽምግልና እንድሕሪ ምጪኦም ክፍታሕ ይኽእል እዩ ኢለ ዝኣመናኒ
ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኤርትራ ብዞባዊ ሸነ ክንሪኦም ከለና ማለት እዩ ነዚ መንጎ ፌደራልን ትግራይን ዘሎ ልውጣጥ እንታይ ዓይነት ፖለቲክ ክስዕብ ዘሎ ክትግብር ዘሎ ትብሉ ኣብ ከለካ ዶክተር ኪዳዳ
መንግስቲ ኤርትራ ልክዕ እዩ ናይ ክልል መንግስቲ እዩ ናይ ትግራይ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማእከላዊ መንግስቲ እዩ ስለዚ ምስ መንግስቲ ኣብ መንጎ መንግስትታት ዝግበር ስምዓት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክኸውን ኣለዎ ግን ምስ ጎረቤትካ ምስ ክልል ትግራይ እውን ክግበር ዘለዎ ስምምዓት እዩ ትግራይ ምጉናይ ህዝቢ ዝድግፎ ኮይኑ ይረኣየኒ ጥራሕ ናይቲ መንግስቲ ስቂልካ ብናይ ቅድሚ ሕጂ ዘሎ ቀይምን ክሳይን ተሎ ዘሎ መገድታት ይመስል ኣብ መጨረሽትኡ ግን ኣነ እንታይ እየ ዝብል መንግስቲ ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ነቲ ናይ ዶብ ናይ ምሕንፃት ከኽእል ኣለዎ ክቃወም ዘይኮነስ ከኽእል ኣለዎ ዶብቲ ሓንፂፅ ማለት ህዝቢ ተፈላለዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ንሱ ሞ ንጨርሶ ናብ ካልእና ንሕለፍ እሱ ውድእ ነገር እዩ ዝብል መርገፂ ክሊየር ክኸውን ኣለዎ ብናይ ትግራይ መስለኒ እዩ ብናይ ኤርትራ ከዓ ንትግራይ ኣጓኒ ኢኻ ምስ ማእከላዊ መንግስቲ ሽርክነት ኣየድልየናኒ ንህዝቢ ኤርትራ
ማዕባ
እንታይ እዩ ያው ሕዚ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ላኣላውነት ኣኽቢሩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጢ ናይ ፖለቲካ ኣፌርስ ክኣቲ የብሉን እየ ዝብል ኣነ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ፌደራል መንግስትን ኣብ ክልል ትግራይን ዘለዉ ፀገማት ብክልቲኦም ሓይለታት ክፍታሕ እዩ ዝግብኦ ስለዚ ናይ ካልኦት ዓደታት ኢዳኣታውነት ክቐሪ ግባ ናይ ኤርትራ እውን ሓዊስካ ማለት እዩ ከምቲ ቅድም ዝተባሃለ ምስ ናይ ወፃኢ መንግስትታት ዝግበር ርክባት ናይ ፌደራል መንግስቲ ሓላፍነት እኳ እንተኾነ እቶም ፖሊሲ ዝወፁ ፌደራል መንግስቲ ዝግበር ስምምዕን ኣብቶም መሬት ዘሎ ሕብረተሰብ ኣብቲ ብቀረባ ምስ ትግራይ ዝዳቦ ናይ ኤርትራ ማሕበረሰብ ብኣለታዊ ኮነ ብኣውንታዊ ዝፀልው ስለዝኾነ ናይቲ ሰላም ስምምዕነት ዝርዝር ሓሳባት እንታይ ከም ዝኾኑ ነቲ ኩሉ ማሕበረሰብ ግልፂ ክገብር ኣለዎ ኢለ እውን ሓስ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልቲኦም ማለት እዩ ካብኡ ግን መንግስቲ ኤርትራ እቶም ጎረቤቱ ብቐረባ ዘሎ ናይ ትግራይ ማሕበረሰብ እቲ ህዝን ምስህዝ ዘሎ ዲፕሎማቲክ ሪሌሽንሽፕ ኮነ ትምሕዝነት ንክጠናኸር ናብ ቀደሞ ንክምለስ ኣድለይቲ ዘበሉ ስራሕትታት ክሰርሕ ይግብኦ እየ ዝብል ካብ ወገን መንግስቲ ትግራይ እውን ከምቲ ዶክተር ቅድሚ ኢሉ ዝበሎ ከም ፕሪኮንዲሽን ንድሕር ኣብሳቶም ዝቕመጡ ኮይኖም እውን እቲ ኣቋሙ ብግልፂ እንታይ ከም ዝኾነ ክቕበልዎ ድብ እዮም ኣይቕበሉ ብግልፂ ንህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ከፍልጥ ይግብኦ ኢልሓስ
ራይን በዓር ማዕባ ግደይን ዶክተር ኪዳነ መንግስቲ ኣብን ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብሮ ትሃበለይ
ይቀኒልና ዝዓደምካና ፅቡቅ ምፍላጥ ከዓ መኣዛ
ይቀኒል ፅቡቅ ልላኣነ እውን
نمزغغر رئيتهم بإيميل كتلوخو انتداليخوم أدراشانا horn@voanews.com كبراتنا نلومي روبو زدالنا لكم حفشعوي مدباتنا بارفتسمنا لنا صباح حموس كساب انراخب سلام دحن حدارو. This program